Как себя чувствует Грузия в этой ситуации, которая не такая уж простая для всех?
Капец jūsu domām šajā laikā dzīvo Grūzija? Šajā situācijā, kas nav vienkārši mums visiem. Ne tikai Grūzija, arī Baltija ir satraukta par notiekošo Ukrainā un kā tas viss attīstīsies tālāk.
Как это всё будет продолжаться дальше?
Ну, успокаивающее вряд ли. Я очень хорошо понимаю опасения, которые вот имеют места в балтийских странах.
Diezinu, vai es pateišu, ko nomierinošu. Es ļoti labi saprotu Baltijas valstu bažas. Tomēr, pēc manām domām, mūsu satraukumam būtu jābūt vēl lielākam, tādēļ, ka Krievija, protams, negrasās apstāties ar Ukrainu. Tā turpinās savu agresīvo politiku, jo Krievijas agresijas mērķis, neraugoties uz to, ka kardarbība notiek Ukrainā, ir novaināt rietums. Pēc Ukrainas, pat ja Krievija tikai daļēji gūs kādas panākumus, nākošais mērķis būs Grūzija. Ar to es nedomāju militāru iebrukumu Grūzijā. Pēc manām domām, mūsu valstī ir krietni sagatavotāka augsne nekā Ukrainā, jo mūsu politiskā vadība, mūsu valdošā partija negrasās pretoties Krievijas agresijai. Galvenie mūsu valdošās partijas vēstījumi, un tas nav tikai šobrīd, bet kopš nākšanas pie varas, šie vēstījumi ir, ka mums ir tāda Krievijas nekairināšanas politika. Lai tikai Krievija nejustos nekomfortabli, ka mūsu valsts negatavojas darīt neko tādu, kas aizvainot Krieviju, un ko varētu skaidrot kā pretkrievisku rīcību. Tas attiecas uz paziņojumiem ļoti augstā līmenī, sākot ar mūsu premjerministru un arī citi ministri piebalso tādā pašā garā. Bet runājot par prezidenti, viņas pozīcija ir ļoti skaidra un pareiza. Tajā varas pozīcijā kāda ir mūsu prezidentam. Prezidenta ar savām iespējām esošo varu dara visu, lai visai pasaulē un pirmkārt rietumiem teiktu, ka Grūzija paliek pro-rietumnieciska. Arī mūsu ārlietu ministri un diplomāti visos starptautiskos fórumos ir apliecinājuši atbalstu Ukrainai, un vienlaikus daļa valdības izteikti kultivē un pat veicina prokrieviskā spēku aktivizēšanos. Jāsaka, ka šāda politika nav radusies vakar. Tā pamazām iesakņojas jau pēdējo 5-6 gadu laikā.
Aktīvā pravodziet šo politiku za pasrednie 5-6 lat.
Ar ko tas ir saistīts? Raugoties uz jūsu sabiedrību, tā neizskatās izteikti prokrieviski noskaņota.
Naša obšestva ne prorasijskaja, no vot v čom glavni mesidž?
Nē, mūsu sabiedrība nav prokrieviska. Tas ir valdošās partijas pamatvēstījums. Ja tikai mēs izdarīsim kaut ko nepareizi, kas nepatiks Krievijai. Mēs neesam stipri, mums nav pietiekama atbalsts no rietumiem, lai apturētu jaunu Krievijas agresiju. Mūsu sabiedrībā šādi paziņojumi liekas ticami. Krievu propaganda ir liela ietekme sabiedrībā un sevišķi doma, ka Krievija ir ļoti spēcīga un to apturēt nav neviena spēkos. Tas ilgstoši propagandēts un sabiedrībā tiek turēts bailēs. Tomēr Grūzijas sabiedrība ir krietni pro-rietumnieciskāka. To apstiprina pilnīgi visi pētījumi Grūzijā.
Vai jūs nejūtat, ka šobrīd, teiksim, jūsu prezidente vai kāds cits cilvēks veidojas kā jauns līderis?
Nē, nečustuju. Znaite, šom problēma našava obšestva i našai...
Nē, nejūtu. Ziniet, mūsu politikas un sabiedrības lielākā problēma ir tā, ka mūsu būtiskais opozīcijas spēks joprojām paliek nacionālā kustība, un ar to, es domāju, arī tās līderi sāka švilīkumu. Un pamats sabiedrības daļā šī partija tagad sevi diskreditējusi. Savukārt, valdošai partijai pat viltīgi izdevies izmantot tās kļūdas par labu sev, un tā visu laiku veicina sev atbalstu. Turklāt viņi pievāca ne tikai savu valdošās partijas Grūzijas sapņas elektorātu, bet arī tos svārstīgos, kuri nav pārliecināti Grūzijas sapņa sekotāji, taču negrib nacionālās kustības atgriešanos pie varas. Līdz ar to valdošā partija atkal ir ieguvēja. Jā, tātad es neredzu līderi. Mums ir arī citas opozīcijas partijas, bet vairumā gadījumu to līderi ir nākuši no vecās nacionālās kustības rindām, asociējas ar tām, un tām ir maza sabiedrības uzticība.
Kā jūs domājat, kas ir jādara, lai mainītu sabiedrības viedokli? Pēc diviem gadiem ir gaidāmas vēlēšanas.
Tā, vībāri, un es 24. gadu, znaic, es to...
Jā, 2024. gadā mums būs vēlēšanas. Ziniet, ļoti svarīga loma sabiedrībā ir mums līdzīgām organizācijām, tādām, kas nav politiski saistīts ne ar opozīciju, ne valdošo partiju. Protams, tas joprojām ir sarežģīti. Pat ja visi aktīvi darbosies, nav teikts, ka būs jūtami panākumi. Arī šajā sfērā ir daudz cilvēku, kas asociējas kā bijušie Nacionālās partijas cilvēki, tātad neusticami. Nu, vismaz daļēji. Turklāt pēdējā laikā mums bieži veidojas tā saucamās gongo, valdības nevalstiskās organizācijas, kas veido politiku sevišķi komunikācijā ar sabiedrību. Tās pastiprina valdošās partijas idejas un vēl arī ieņem mediju sfēru, kurā ir zināms liela ietekme sabiedrības noskaņojuma veidošanā. Izveidojusies situācija, mums ir valdības mediju un opozīcijas mediju. Skaidrs, ka mums atliek visai maz vietas jauniem politiskiem spēkiem vai idejām.
Kā jūs domājat, kas varētu apturēt Putina darbības?
Ir divas galvenās lietas. Pirmā un galvenā, manuprāt, tā ir drosme un varonība, ko rāda Ukraina, sākot ar tās valdību un beidzot ar parasto ukraiņu pilsoņu pretestību, ko viņi notur pret šo neiedomājami barbarisko agresiju. Otra lieta ir skaidra un noteikti rietumvalstu darbība, lai šo agresiju apturētu. Es domāju gan politisko spiedienu, gan bezprecedenta sankcijas, kas jau sasniedz mērķi. Profesionālās darbības dēļ es daudz vēroju Krievijas sarunu šovus viņu propagandas kanālos, un viņi neslēpi, ka tādas sankcijas un tādu rietumu konsolidāciju nav gaidījuši. Ne tikai rietumu, bet arī citu valstu, piemēram, Japānas un citu. Un vēl, manuprāt, Maskava gaidīja reālāku atbalstu no Ķīnas un citām valstīm, ar kurām līdz šim pēdējā laikā bija visai koordinēta sadarbojusies pret rietumiem. Šobrīd, kā pārliecinoši apgalvo militāri eksperti, Putina iecer īsā laikā pabeigt karu, ieņemt Kijevu, pilnībā ir sagrūsi. Es uzskatu, ka pietiekami labi pazīstu Krieviju un domāju, ka tā tomēr negatavojas atkāpties. Putina režīms gatavojas akumulēt visus savus resursus, militārās iespējas, lai pozīcijas nostiprinātu. Gan jau šobrīd viņi redz, ka nespējas pilnībā realizēt sākumā iecerētā, taču dara maksimālo, lai saņemtu labākus noteikumus attiecībā pret Ukrainas nākotni.
Kā jūs vērtējat Ķīnas rīcību? Krievija esot lūgusi Ķīnas militāru palīdzību, un kā jūs vērtējat Ķīnas pozīciju?
Es
neesmu speciālists Ķīnas jautājumos, taču sekoju Ķīnas ārpolitikai tik tālu, cik tā saskaras ar Krievijas ārpolitiku. Es uzskatu, ka Ķīna ir liels politiskais spēlētājs pasaules arēnā ar lielām ambīcijām, taču Ķīna atšķiras no Krievijas ar to, ka tās pūliņu vērsti uz ekonomiskās ietekmes virzīšanu. Savukārt Krievija liek uzsvaru uz militāro spēku, hibrīdkaru un spēcdienestiem, uz situācijas destabilizēšanu dažādos valstīs. Otra lieta. Ķīna ir būtiski svarīgas ekonomiskās saites ar Rietumvalstīm un ASV. Un asas kustības Krievijas virzienā varētu radīt pamanāmas un konkrētas negatīvas sekas, kā nesen Ķīnas prezidentam Si Dziņpiņam sacīja ASV prezidents Baidens. Un treškārt, pēc manām domām, Ķīnas pozīciju ietekmē arī tas, ka Krievija ir cietusi pamatīgu neveiksmi savu militāro mērķu sasniegšanā, kad uzsāk karu pret Ukrainu. Šobrīd, kad jautājums ir par Krievijas tālāko militāro virzību Ukrainā, es domāju, ka Ķīna šajā jautājumā būs ļoti piesardzīga un centīsies nebūt vienā aliansē ar Krieviju.
Jūs teicāt, ka Krievija militāri vairs nespēja noturēt līmeni, un Grūzija visticamāk neapdraudēs militāri, bet centīsies turpināt ietekmi. Kā jums liekas, vai sabiedrība to neredz un nemācās no visa, kas notiek?
Daļa sabiedrības mācās tomēr. Pamata daļā ir liels bailes no Krievijas. Bailes, ka Krievija var sākt jaunu karu un okupēt visu Grūziju. Tā ir reāla sajūta lielākajai sabiedrības daļai. Turklāt arī mūsu valdība nemitīgi apgalvo, ja Krievija kaut ko uzsāks, Grūzijai nav ne spēka, ne iespēju, ne atbalsta nostāvēt pretī. Piemēram, vēl pirms kardarbība valdības sākuma parlaments pieņēma rezolūciju Ukrainas atbalstam, ka nedrīkst pieļaut agresiju Ukrainā, taču tajā nekur nebija minēts Krievijas vārds. Pēc tam, kad sākās kardarbība, pirmais paziņojums augstākajā līmenī tika izdarīts 25. februārī, ja nemaldos. Mūsu premjerministrs, piedaloties sarīkojumā pie varoņu monumenta saistībā ar pretošanos Krievijas okupācijai, klātesot Gruzīnu militāru personām, tātad saprotot kāds konteksts un sarīkojuma dalībnieki, tātad lūk, šajā brīdī tika izteikts pirmais paziņojums par iebrukumu Ukrainā. Viņš ļoti skaidri izteicās par agresiju, bet jau atkal nereizi nepieminēja Krieviju. Tad viņš teica, ka diemžēl puses nespēja izvairīties no kara agresijas. Viņš skaidri nenosauca Krieviju kā agresoru, bet lika noprast, ka vainīgas ir abas puses. Un savas runas noslēgumā viņš skaidri pateica, ka Gruzija nekādā gadījumā nepievienosies rietumu noteiktajām sankcijām pret Krieviju. Manuprāt, tas bija nepārprotams mājiens prokrieviskajām grupām rīkoties ar vien aktīvāk. Kāds žurnālists pēc tam premjeram jautāja, vai atceraties 2008. Gadā Ukrainas prezidents nostājās parlamenta priekšā līdzās Gruzijas prezidentam un atbalstīja, kā vien varēja. Vai jūs gatavējaties doties uz Kijevu? Jautājums, protams, bija provokatīvs, bet atbilde bija tāda. Nē, es negatavojos. Jūs zināt, ka debesis ir slēgtas. Arī citu ļoti spēcīgu valstu vadītājiem nav iespējams aizlidot uz Kijevu. Manuprāt, svarīgākais, kas izriet no premjera teiktā, ka karš Ukrainā nav mūsu darīšana, ka tas neietekmēs mūsu drošību, kas, protams, nav tiesa. Tam būs ietekme ne tikai uz Gruziju un uz visu Eiroatlantisko drošību. Tā, ka neko labu jums nevaru pateikt.
Ne tolka dļa Gruzija, no dļa evropējskai un atlantiskai bezapasnosti. Так что ничего хорошего, к сожалению, я не могу сказать на этот счет.
Спасибо вам за
Paldies par viedokli un jūsu laiku.
Ni za što.
No par ko.